NRK.
Nå er det 5 år siden et lite virus forandret verden.
I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.
Hverdagen blir snudd på hodet.
Jeg har hjemmekontor igjen nå, Vilmi.
Nei!
Jo, jeg har det.
Nei!
Hør da Norge stengte ned i appen NRK Radio.
Og det var klokka blitt 7. God morgen til alle som måtte se og høre på. Dette blir det mer om den neste halvtimen av Nyhetsmorgen.
Norske Jannicke Mikkelsen svever nå i bane rundt jorden, og jeg ikke helt nøyaktig sikker på hvor hun men hun over kysten av Nord-Russland omtrent, på vei mot Nordpolen.
5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift.
Det er romfartshistorie når hun nå er på vei der. Det er romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX.
7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex.
Som man sier, at man føler at choking har blitt litt dagligdags, og dermed regner liksom røft. Jeg tror grensen på hva som er røft har blitt flyttet en del, som gjør at det eldre mennesker tenker er røft, er ikke nødvendigvis røft for den yngre generasjonen.
Og etter flere tiår der bøker har blitt sensurert i Syria, så er nå tidligere bannlyste bøker på vei inn i hyllen igjen. For bokhandleren vår korrespondent møtte i byen Homs, er det en revolusjon. Kommer tilbake til det etter hvert. Katrine Nybø og Birger Kolsrud Aasund i studio.
I natt ble altså Jannicke Mikkelsen en av de første med norsk flagg på skuldra i værsrommet. Hun og 3 andre er nå i bane rundt jorda i romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off.
Oppskytningen fra rombasen i Florida startet nøyaktig etter planen litt før klokken 4 i natt. Med i teamet på Fram 2-ferden er 3 andre astronauter, en av dem den kinesiskfødte kryptoinvestoren Chong Won, som er ekspedisjonssjef. Jannicke Mikkelsen setter med dette en norsk romfartshistorie ved at hun er den første med norsk flagg på skulderen som er i verdensrommet. Mikkelsen og de 3 andre vil også være de første menneskene som passerer over hele Norge i et romfartøy, i det denne ekspedisjonen skal fly i bane over polene, og ferden er planlagt å vare i 3,5 dag med over 50 passeringer over polpunktene, før landing med fallskjerm utenfor kysten av California. Så kunne Jannicke Mikkelsen bekrefte at oppskytningen gikk som forventet, og at det er normale tilstander ombord i romkapselen. Da er de i bane i rommet og i vektløs tilstand.
Launch escape system disarmed.
Jannicke Mikkelsen er fartøysjef. I tillegg er Rabea Rogge fra Tyskland, Eric Phillips fra Australia med på denne private oppskytningen, samt kinesiskfødte Chong Won.
Reporteren var Tor Albert fra Østland.
Stig Karlsen, produsent og PR-sjef for Jannicke Mikkelsen. God morgen.
God morgen, dere. Det er en god morgen. Vi har sendt Jannicke Mikkelsen ut i verdensrommet. Første nordmann i verdensrommet. Det er rett og slett et stort historisk øyeblikk for Norge.
Det er ikke morgen der du er, for du er i Florida, så der er det vel sent på kvelden, går jeg ut fra. Men fortell oss da, hvordan var det å se oppskytingen?
Altså, det var helt vilt, og jeg var jo til stede sammen med nære og kjære, mor og far til Jannicke og forloveden. Og det er klart at dere kan jo tenke hva slags følelser som spiller seg ut når da denne raketten på 70 meter begynner å løfte seg med et flammehav under, og man innser at nå er Jannicke på vei ut av atmosfæren og inn i verdensrommet. Det er rett og slett helt vilt.
Og så må man jo huske på det at på den ene siden så er jo dette en stor ære, og det er utrolig at hun har fått det til å komme til en posisjon hvor hun faktisk får være med opp i rommet. Samtidig så er det jo risiko med dette her også. Vi har jo sett bilder av raketter det ikke går så bra med.
Ja, det er veldig sjeldent de sender opp mennesker til rommet. Det skjer bare noen få ganger i året, og det er klart at det er en relativt stor risiko fortsatt. Romfart har jo blitt tryggere, det har det. Men den ligger jo der, så det er jo denne blandingen av stolthet og storhet å kjenne på det, og dette kjenner jo da foreldre selvfølgelig på mer enn noen andre, og da vite at dette har en risiko som er litt større da enn vanlig, hva skal jeg si, flytrafikk eller andre ting. Dette involverer en del risiko, det gjør det.
Men du har jo skrevet et avskedsbrev blant annet, så dette er vel noe de har snakket en del om. Hva andre forberedelser har hun gått igjennom de siste dagene?
Altså, Jannicke har vært i trening sammen med de andre astronautene i 14 måneder, cirka. Veldig intense studier med eksamener hele tiden, og også da fysisk og mental trening. Jeg hadde jo også en drøm om verdensrommet, men når jeg ser hva hun har vært igjennom, så skjønner jeg at det er ikke alle. Og Jannicke har imponert så veldig, sånn at hun har jo til og med fått jobben som fartøysjef. Det betyr jo da at hun har ansvaret for romskipet, og ansvaret for de tre andre astronautene, så hun har ansvaret for sikkerheten, både til skip og til mannskap.
En eventyrlysten kvinne med høy grad av eventyrlyst, vil jeg da kunne si. Hva betyr denne ferden for henne som menneske?
Nei, dette er jo en drøm fra en var liten av, men Jannicke er veldig sånn fundamentert i fag, og dette er jo ikke dette er jo en reise ut hvor man skal bedrive forskning, og så det har jo et vitenskapelig element, og så har du jo dette med at Jannicke er en veldig sånn avansert filmskaper, altså hun driver med veldig avansert filmteknikk, så hun skal jo ta videobilder av Nord- og Sydpolen fra verdensrommet som aldri har blitt tatt før. Disse fire astronautene blir jo de første i verden som ser Nord- og Sydpolen fra verdensrommet.
Hva er det hennes personlighet som gjør henne egnet til denne jobben?
Nei, hun har jo noe helt unikt ved seg. Jeg har heiet på henne i mange år, og når hun ringer og sier at dette skjer nå, så ble jeg selvfølgelig litt overrasket, men ikke veldig, fordi at Jannicke er en svært imponerende dame.
Den romferden her, den skal ta omtrent 4 dager. De skal mange runder rundt jordkloden. Du følger med fra Florida. Hvordan blir det å følge denne ekspedisjonen nå? Du skal vel sove litt også?
Ja, dette blir jo veldig, veldig spennende, og så har jo mange medier hatt lyst til å snakke med foreldre og forlovede og sånn. De er ikke i stand til å snakke med noen akkurat nå. De er jo selvfølgelig veldig glad, veldig stolt, men kjenner på så mye følelser at det var litt for vanskelig for dem i dag. Så vi skal følge dette sammen, og så skal vi jo opptatt dere og følge med hele Norge på det som skjer, og så blir det jo en splashdown, som man kaller det, en landing ute for kysten av Los Angeles, og det er klart at da er det jo bare for hele nasjonen å løfte de norske flaggene og feire Jannicke.
Stig Karlsen, PR-sjef for Jannicke Mikkelsen, som er altså på full fart rundt jordkloden, takk skal du ha.
Sju av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex. Det viser en undersøking Norstat har utført blant seksuelt aktive mellom 18 og 30 år. Et halsgrep, eller såkalt choking, er blitt veldig vanlig i sexlivet til unge, og påverknad fra porno får skulda. Venninnene Viola Kålshagen og Malin Bjørge er ikke overrasket.
Jeg føler at det har blitt veldig vanlig, det begrepet choking, så jeg hadde ikke vært overrasket hvis det var en stor del som hadde svart ja.
21- og 22-åringen lar seg ikke sjokkere når de går gjennom undersøkelsen om unges sexvaner. Faktisk trodde begge at fler enn 7 av 10 hadde opplevd å bli tatt halsgrep på under sex.
Jeg er heller ikke overrasket over at det er flere kvinner enn menn. Jeg føler nå til dags så er det veldig mye sånn at man skal bli dominert, og jeg tror det er det den såkalte chokinga går litt ut på. Ja.
Nylig avslørte NRK hvordan kvelningsseks har tatt av på Pornhub. Hver fjerde pornofilm viser halsgrep, noe som mer enn en dobling på 10 år. Filmene handler nesten alltid om menn som tar tak rundt halsen på kvinner, og det fremstår som at hun både med på det og liker det.
That feels so fucking good.
Tidligere har ingen visst hvor utbredt halsgrep eller choking i Norge. Derfor har Norstat utført en undersøkelse for NRK. Den viser at noe har skjedd med seksualkulturen.
Som man sier, at man føler at choking har blitt litt dagligdags, og dermed regner det ikke som røft. Jeg tror grensen på hva som røft har blitt flyttet en del, som gjør at det eldre mennesker tenker røft, ikke nødvendigvis røft for den yngre generasjonen.
De forteller at det skjedde, eller at han ville, hun ville. Er det greit? Hva kan skje? Hvordan kan vi gjøre det? Så, ja.
Det sier Anne Holter Bensrød. Hun jobber for informasjonsnettstedet ung.no. De blir stadig vekk kontaktet om choking.
Og vi har jo også en stor bekymring når vi ser sånne spørsmål, sånn at vi tar det veldig på alvor og svarer raskt, for det jo en helsefare som forbundet med det, som de ikke antageligvis klar over helt.
De aller fleste i NRKs undersøkelse svarer at det har vært frivillig å bli tatt kvelertak på, men samtykke blir ikke alltid snakket om. Bare 5% sa at kvelertaket var ufrivillig.
Det jo i teorien skummelt å bli tatt kvelertak på. Hvis det hardt nok, så kan man jo svime. Og det skummelt. Mm. Så for all del, jeg håper jo at det frivillig, helst med at man har snakket om det på forhånd. For hvis det ufrivillig, og du har sagt det ikke du vil, så det synes ikke jeg greit i det hele tatt.
Jeg sa 22 år gamle Malin Bjørge til slutt. Reporter var Kaja Staude Mikalsen og Kjersti Nipen.
Simon Wertscheid, lege i Sex og Samfunn. God morgen.
God morgen.
Forutsatt at gutta vet hva de driver med når de holder på med dette her, hva poenget med kvelning under sex?
Det mange forskjellige grunner til at folk kan gjøre det. Det ene at hjernen og kroppen frigjør masse gode stoffer som en respons på smerte. Man får masse endorfiner, så det vil gi nytelse. Det også en del med det å på en måte slippe kontrollen over sin egen liv og sin egen helse over i noen andre, at man på en måte legger livet sitt i hendene til noen andre, så blir man fryktelig til stede akkurat i øyeblikket, og så glemmer man alt mulig annet rundt. Så det jo en tillitserklæring på en måte.
Men dette noe som gutta initierer, eller det jentene som initierer, tror du?
Der vi ikke helt sikre. Det nok litt grann begge deler. Man har noen som ønsker å gjøre det, og som har gjort og har erfaring med at dette noe de liker, og så har man en del som uerfaren og tror at dette noe man burde og noe man skal gjøre. Mm. Da kan det godt være begge parter som initierer uten at det noen som egentlig har lyst til å gjøre det, men man har en sånn oppfattelse om at dette noe som vanlig, og dette noe som skal være en del av det å ha sex. Da. Mm.
Hva risikerer man med halsgrep under sex?
Det dessverre ingen trygg måte å gjøre det på. Det skal ikke så veldig mye til før man kan få permanent skade, og det en risiko for å dø med å gjøre det. De som ikke bekymrer seg så fryktelig mye for å dø akkurat i de situasjonene, så kan man også bæsje og tisse på seg. Det kan også være ganske kjipt. Så det den døden som man kan få akkurat der og da, men så kan man også få skader på halskarer og få sånne små blodpropper både der og da, men også senere tid. Da. Mm. Så det ikke risikofritt i det hele tatt.
Sex og Samfunn, dere driver jo med rådgivning overfor ungdom, og ungdom vel under 25 i denne sammenheng. Da. Mm. Hva sier du om choking til de dere snakker med?
Det veldig mye annet spennende man kan finne på, som gir akkurat det samme. Man kan ha sex hvor det elementer av smerte, hvor det elementer av kontroll og makt og tillit, som man kan få veldig mye av de samme effektene som ikke har den samme risikoen. Da. Mm. Så dessverre, det ingen trygg måte å gjøre kvelning på, men det veldig mye annet artig som man kan finne på.
Så dette ikke noe for nybegynnere, med andre ord?
Nei, det ikke noe for noen, egentlig.
Nei. Dette her, ser dere dette som en konsekvens av utbredelsen av porno blant ungdom?
Det mange som skylder på porno. det har nok en god del liksom, med saken å gjøre, og ungdommen selv peker jo også på det. Unge mennesker vet veldig godt at porno ikke er ekte. Det har de hørt hundrevis av ganger i seksualitetsundervisning og fra foreldre og fra oss også. De er fryktelig klare over at det ikke er sånn sex er. Men akkurat forskjellen, den er man ikke helt sikker på. Mm. Og så har vi et samfunn som er mer opptatt av prestasjon enn velvære, og de tingene vil la seg oversette fra resten av livet og inn i seksuallivet også. Det er veldig mye når vi snakker om sex, så bruker vi gjerne økonomiske modeller. Vi snakker om sjekkemarked, vi snakker om høyverdi, lavverdi, personer, erotisk kapital. At det handler mer om å gjøre ting bra og gjøre ting riktig enn å gjøre ting godt for seg selv. Og hvis man da har porno som en liksom bilde av hvordan sex skal se ut, og disse halsgrepene blir vanligere og vanligere der, så vil man også ta med det inn i, på soverommet.
Mm. Er det noe godt som kommer ut av porno da?
Det er nok ikke nødvendigvis farlig å se porno. Det har jo vært en del av seksuell frigjøring. Man får se på en måte folk har sex på forskjellige måter. Man får se litt grann forskjellige kropper også. Og den måten pornoen har vært tilgjengelig nå, liksom de siste 10 årene, det, vi vet ikke helt hvordan det påvirker.
For å finne det ut etter hvert, si.
Ja.
Takk for at du kom til oss, lege i sex og samfunn, Simon Ertsheim.
Om en halvtime så er det politisk kvarter, og du har brukt den gule markeringspennen på 2 saker som skal behandles i Stortinget i dag, programleder Bjørn Myklebust.
Når jeg hører ordet perspektivmeldingen, tar jeg hetta på min markeringspenn. For det er den første saken. Arbeiderpartiet vil i dag stemme sammen med høyresiden for at det bør komme en ny skattereform. Og dette kan ikke bety noe annet enn skattelette, mener SV, og de møtes. Og den andre saken handler også om å stemme med sine politiske motstandere, for Senterpartiet snur og sikrer flertall for Høyres forslag om en viktig endring i lakseskatten. Kvart på 8.
Nå derimot er klokken passert 7:15 for dere som hører oss direkte. Her er overskriftene.
7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex, det viser en undersøking Norstat har gjort for NRK.
I natt norsk tid ble norske Jannicke Mikkelsen og resten av mannskapet historiske da de ble skutt opp i verdensrommet. Ikke fordi de er skutt opp i verdensrommet, men fordi de skal gå i bane fra Nordpol til Sørpol til Nordpol til Sørpol til Nordpol.
Det er forsenkinger og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo Lufthavn og Lillestrøm på grunn av feil på sporveksel, melder Bane Nord. Den første leveransen av kinesisk nødutstyr har kommet til Myanmar. Det skal blant annet være snakk om over 1000 telt, 8000 tepp og mer enn 40 000 førstehjelpsskrin. Nødhjelpen er sårt trengt, og behovet for mat, medisiner og ly er stort for de som har overlevd jordskjelvet. Imens viser undersøkinger at armeringsstålet som ble brukt i høghuset som kollapsa i Bangkok, ikke møtte gjeldende kvalitetsstandarder. Stålet var levert av en kinesisk produsent og et kinesisk statlig bygningsselskap som har sterke interesse i byggeprosjektet, og thailandske styresmakter etterforsker nå hva som kan ha fått bygget til å falle sammen. Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Bangkok. Hva er kommet ut fra etterforskningen for Pano?
Det de ser på er jo kvaliteten på dette stålet, og bergingsmannskapene har jobbet gjennom døgnet, løfter betongmasser og dette stålet som det da er tatt prøver av, vekk for å fremdeles forsøke å komme frem til de som er begravd under de enorme massene. Det vi vet er at det er tatt 28 prøver, og 2 av dem viser at stålet ikke holder gjeldende kvalitet. Det er levert av et kinesisk firma som heter Xinke Yuan, og som også i januar ble dømt for å levere stål av for dårlig kvalitet. Så dette er et fokus på i etterforskningen når de forsøker å finne ut hva som fikk høyhuset til å kollapse.
Hva kan dette få si for omdømmet til Kina?
Ja, Xinke Yuan er underleverandør til China Railways, som har store byggeprosjekter her i Asia og på tvers av verden, så det svekker jo omdømmet til Kina som et land som bygger infrastruktur og kan også bidra til å undergrave til en viss grad det store belt- og veiprosjektet, altså det enorme globale infrastrukturprosjektet som Kina leder for å knytte verden nærmere Beijing og Kina. Så dette en vanskelig sak for Kina.
Og du altså i Thailand, men Myanmar jo klart hardest rammet. Hva situasjonen der?
Ja, der har, som vi hørte i sted, den første lasten med større nødhjelp fra Kina kommet frem til Yangon. Det telt, mat, medisiner og tepper. Problemet blir å få denne hjelpen videre inn til de hardest rammede områdene som ligger sentralt i Myanmar, rundt Mandalay og Saigon. Og grunnen til at det vanskelig er jo at veier ødelagte, broer ødelagte, og det rapporteres at folk ganske desperate. De tør fremdeles ikke å gå tilbringe natten inne i hus som fremdeles står. De sover på gaten, og det meste av redningsarbeidet foreløpig lokalt organisert.
Ja, hvor komplisert dette redningsarbeidet?
Ja, det komplisert av flere årsaker. Nå har det kommet hjelp fra Singapore, fra Thailand, India, Kina. Både bergingsmannskaper og nødhjelp på vei. Men også fordi at det denne pågående borgerkrigen som gjør sikkerheten uavklart. Nå har eksilregjeringen sagt at de vil be de styrkene de har kontroll over om å innstille kamper. Det de som kjemper for å gjeninnføre demokrati i Myanmar. Og også FN har appellert til alle parter i konflikten om å konsentrere seg om å hjelpe folk og ikke drive krigshandlingene videre. Så har militærjuntaen, altså de som kuppet makten i 2021, sagt at akkurat på tidspunktet for selve i dag, så skal det være ett minuts stillhet over hele Myanmar. Så får vi se da om også de områdene som kontrollert av opprøreren, som kjemper imot militærjuntaen, også vil slutte seg til dette minuttet med stillhet, eller om de vil markere det på en annen måte.
Takk, Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Bangkok.
Etter flere tiår der bøker har blitt sensurert i Syria, nå tidligere bannlyste bøker tilbake i hyllene igjen. For bokhandleren i byen Homs det som en ny revolusjon.
Det travelt i gatene i Homs, og inne hos bokhandleren til Mohammed Saddam går det også unna med å gjøre plass til tidligere bannlyste bøker. Det ikke bare ytringsfrihet. Når folk kommer inn her, tror de knapt sine egne øyne. De blir så glade, sier han. Saddam har klistret opp en stor lapp på en av bokhyllene der det står «Bøker som var forbudt». Der står det 5-6 bøker som han tidligere kunne endt i fengsel for å selge. En bok kunne bli forbudt bare grunnet en setning eller to. Noen ganger sensurerte de hele kapitler, og andre ganger hele boka, forteller han. Å gi ut en bok under Bashar al-Assads brutale regime var vanskelig. Inneholdt den et politisk budskap, skulle den godkjennes av informasjonsministeriet. Var det religiøst? Av ministeriet for religiøse saker. Enten måtte du akseptere at de strøk setninger, eller så fikk man ikke selge boka, forteller Saddam. Det verste var overvåkingen. Det var ubehagelig, for de kom uanmeldt uten å si hvem de var. De bare kikket gjennom hyllene. Vi visste aldri hva vi kunne forvente oss, sier Saddam. Selv kom de bokinteresserte sammen i smug for å diskutere ulovlige bøker, forteller han med et smil. Men nå blir han hele tiden kontaktet av leselystne kunder som spør etter nye bøker. En av de nytrykte bøkene en selvbiografi av en syrier som satt fengslet i over 10 år uten dom. Boka kom ut for snart 20 år siden, men aldri i hjemlandet. Men de religiøse bøkene som Assad-regimet stemplet som for ekstreme, de mest etterspurte. Nå trykker vi bøker uten tillatelse, og vi har flere forfattere i utlandet som har kontaktet oss. Nå kan vi endelig glede leserne.
Og det var Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring som hadde vært i byen Homs.
Om bare noen timer så skal prinsesse Ingrid Alexandra få det som blir den første nordnorske bunaden som kongefamilien eier. Bardu og Måselvs bunaden skal gis i gåve som et minne fra førstegangstjenesten i nettopp Måselv. Konfirmanten Ella synes det stas å få samme bunad som prinsessa.
Så husker du på Ella å ta skjorta litt fram når du tar den på. Og så er det to hold fram i her, sånn at du vet hvor du skal ha den lille sølja.
Ella Nordmo Lønnamo står på systua til husfliden i Målselv. Hun skal konfirmeres i år, og denne dagen er hun inne for sin siste prøving av Bardu og Målselv-bunaden, som farmora har brodert.
Det er veldig fint. Synes den er veldig fin bunad.
Ella er langt fra den eneste som får seg en splitterny bunad fra Bardu og Målselv. Og blant de mange som snart kan smykke seg i den flotte bunaden for første gang i år, er det spesielt ei som skiller seg ut.
Prinsessa, ja, Ingrid Alexandra. Ja, jeg synes hun er veldig heldig som får det. Det er jo veldig fint for å få.
Ingrid, på deg.
5, 4.
Prinsessa er snart ferdig med førstegangstjenesten i Målselv. Derfor vil Målselv kommune og lokalt næringsliv gi henne bunaden i dimmegave.
Hun trivdes jo i førstegangstjenesten, så da vil jeg jo tro at det er et godt minne å ha fått med seg hjemme i bagasjen når hun får en helt ny bunad.
Trine Sten er daglig leder ved husfliden Målselv, og så er det et oppdrag de tok med glede.
Alle oppdrag er jo fine oppdrag, men det er jo litt spesielt oppdrag da, når det er hennes kongelige høyhet som minner om oss og får sydd bunad.
Har hun fått lov til å bestemme farger selv?
Ja, det la vi fram alle fargene og stoffene og alt før hun kom på prøving, eller til måltaking. Så hun har fått tatt valget sitt selv, hvilken farge og hvilken stoff hun skulle ha. Da.
Og hva slags farge ble det?
Det er nok hemmelig enda.
Så skal det her da pusses. Files og pusses.
En bunad skal gjennom mange hender for den er klar til bruk. I smia si på Karlstad har Per Bjørnar Tangen lagd rundt 3500 sett bunadsølv til Bardu og Målselv-bunaden, siden han designet det detaljerike sølvet for over 40 år siden.
Og sølvet til Bardu og Målselv-bunaden, det er laget kun av tråd, bare tråd.
Dårlig syn gjorde at den snart 88 år gamle sølvsmeden måtte slutte å produsere til denne bunaden, og nå lager han sølv til kvendrakten. Men for prinsessa gjorde han et unntak.
Ja, det var jo litt spesielt. Jeg kommer til å sitte og se om hun har det på seg på balkongen der i 17. mai.
Til sammen har dronning Sonja, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Ingrid Alexandra 18 bunader fra 12 ulike plasser i Norge. I tillegg har dronninga en Kautokeino-drakt. Bardu og Målselv-bunaden blir derfor den første nordnorske bunaden i kongehuset.
Nei, det er jo litt spesielt da, at de ikke har det fra før, så altså. Det er jo veldig fint at vi får det inn i kongehuset. Da. Og en ung jente har jo mange års bruk fremover.
I fjor sto prinsessa i uniform på slottsbalkongen 17. mai. Konfirmanten Ella er spent på om hun og prinsessa blir å matche med samme bunad på nasjonaldagen i år.
Ja, det blir jo veldig bra. Det hadde vært veldig gøy.
Det sa til slutt Ella Nordmo Lundamo. Reporter her var Malin Strømsnes og Karianne Skoglund.
I dag er det 1. april, historisk sett en dag da mange blir lurt, ikke minst så har det vært en gøyal ting i mediene. Men de fleste medier i dag er jo mer opptatt av å ivareta troverdigheten enn å finne på liksom nyheter. Men tradisjonen, aprilsnarr, den lever i beste velgående, eller?
Den standard elg i hagen.
Elg i hagen, hva går den ut på?
Nei, det er ikke noe mer enn at de sier at elg i hagen, kom og se.
Så går du til vinduet og så sjekker du kalenderen.
Ja.
At biltilsynet skulle gå tilbake til de gamle bilskiltene for mange år siden, og da var det gratis sommerregistrering første dagen, og der var det kø på biltilsynet. Og noen ganger ble vi lurte, og andre ganger avslørte vi hva spøken var.
Jeg husker det som står i avisen, jeg synes det er kjekt også.
Jeg husker for jeg var liten da, når det sto at det var gratis brennevin på Vinmonopolet hvis du stilte i kø, og det var det mange som gjorde.
Christian Emil Nesheim var reporter her.
Et voldsomt uvær har råket de greske ferieøyene Paros og Mykonos. Situasjonen så alvorlig at styresmakten har sendt skoler og innført forbud mot all trafikk, unntatt utrykningskjøretøy, det melder nyhetsbyrået AP. Klokka nærmer seg 7.30, det betyr at du straks får dagsnytt her I Nyhetsmorgon.
Og I dag det Marit Selmer Nedrelid som kommer til å gi deg nyhetene.
NRK P2.
Verden ble lurt da inspektører kom til konsentrasjonsleiren Theresienstadt. Fasader og mennesker ble pyntet, og jødiske barn sang I kor. Etterpå ble de fleste drept. Norske Gunilla sin farfar overlevde som musiker I det her helvete. Hvordan preget det et menneske å spille konsert for sine fangevoktere, bare for å leve en dag lenger?
Kompass. I dag klokka 12 I NRK P2.
Her NRK Dagsnytt klokken 7.30.
3, 2, 1, ignition, and lift off.
Ja, I natt ble hun skutt opp, og nå svever norske Jannicke Mikkelsen I bane rundt jorden. En farlig sextrend med halsgrep sprer seg.
Det jo I teorien skummelt å bli tatt I kveldtak på. Hvis det hardt nok, så kan man jo svime.
Og han var en av våre aller største. I dag tar Norge farvel med forfatteren Dag Solstad. Ja, riktig god morgen. Vi starter I verdensrommet, for I natt ble Jannicke Mikkelsen den første med norsk flagg på skulderen til å sveve ute I bane I verdensrommet. Hun og tre andre nå I bane rundt jorden I romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off.
Oppskytningen fra rombasen I Florida startet nøyaktig etter planen litt før klokken 4 I natt. Med I teamet på fram 2-ferden tre andre astronauter, en av dem den kinesiskfødte kryptoinvestoren Chong Won, som ekspedisjonssjef. Jannicke Mikkelsen setter med dette en norsk romfartshistorie ved at hun den første med norsk flagg på skulderen som I verdensrommet. Mikkelsen og de tre andre vil også være de første menneskene som passerer over hele Norge I et romfartøy, I det denne ekspedisjonen skal fly I bane over polene, og ferden planlagt å vare I 3,5 dag med over 50 passeringer over polpunktene, før landing med fallskjerm utenfor kysten av Kalifornia. Så kunne Jannicke Mikkelsen bekrefte at oppskytningen gikk som forventet, og at det normale tilstander ombord I romkapselen. Da de I bane I rommet og I vektløs tilstand.
Launch escape system disarmed.
Jannicke Mikkelsen fartøysjef. I tillegg Rabea Rogge fra Tyskland, Eric Phillips fra Australia med på denne private oppskytningen, samt kinesisk fødte Chong Won.
Og reporter her Tor Albert Frøsland, og reporter Halvard Sandberg, hvor stort dette?
Det jo kjempemorsomt og stort at vi nå har en nordmann oppe I rommet med en norsk flagg på skulderen som representerer Norge. Det var en norsk statsborger oppe I rommet I fjor, men han hadde svensk flagg på skulderen, så vi glemmer han litt I dag.
Ja. Hva slags romferd dette?
Dette en privat romferd betalt av da milliardæren Chong Wang, som med på turen. Det altså ikke en ferd som under kontroll av noen statlige romfartsorganisasjoner.
Og så beskrives den som historisk. Si litt mer om det.
Altså, det ikke historisk på grunn av Jannicke Mikkelsen, skulle gjerne vært det, men så det bare ikke sånn. Det historisk på grunn av banen de følger. Disse de første menneskene som går I såkalt polar bane. Det betyr en bane som går fra polpunkt til polpunkt, hele tiden, mens jorden svirrer under dem. Og det betyr at de vil passere over alle punkter på jorden. Det det aldri noen mennesker som har gjort.
Inklusive oss her I Norge.
Inklusive oss her I Norge vil passere over oss, ja.
Mm. Og så skal du jo være der I flere dager. Hva skal Jannicke Mikkelsen gjøre der oppe?
Hun jo primært filmfotograf. Hun har jobbet her I NRK som filmfotograf også. Hun skal dokumentere ferden, men kanskje det viktigste det at hun skal ta helt innovative nye typer bilder av nordlyset sett fra oversiden, mens det blir tatt bilder av samme nordlyset fra undersiden, fra bakken, og det god forskning. Og så skal de drive og se på noen sånne strukturer i nordlyset som dårlig utforsket, og ta gode bilder og video av det.
Takk skal du ha, Halvar Sandberg. Vi skal videre til de jordskjelvrammete områdene i Sørøst-Asia. Den første leveransen av kinesisk nødutstyr har kommet til Myanmar etter det kraftige jordskjelvet på fredag. Og denne hjelpen sårt trengt fordi flere tusen mennesker mangler tak over hodet, og mange sover uansett ute av frykt for etterskjelv. Flere enn 2000 mennesker registrert omkommet så langt, og håpet om å finne levende i ruinene, det synker. Også i nabolandet Thailand flere omkommet i en bygningskollaps i forbindelse med skjelvet, og nå viser undersøkelser at armeringsstålet i høyhuset ikke var av noe særlig god kvalitet. Asia-korrespondent Philip Lothe, du i Bangkok. Hva mer det kommet frem om denne saken?
Ja, her i Bangkok så fortsetter bergingsmannskapene å løfte av enorme betongmasser, og inni disse betongmassene så jo dette stålet som de har tatt prøver av, levert av et kinesisk firma for den kinesiske entreprenøren China Railway, som en stor utbygger av infrastruktur over hele verden. Så om de slår fast at stålet en medvirkende årsak til at bygningen kollapset, så det en svært dårlig sak for Kina. For øvrig lokaliserte de 5 omkomne inne i ruinene her i går. De har enda ikke klart å ta de ut. Over 70 fremdeles savnet her.
Takk skal du ha, Asia-korrespondent Philip Lothe, på plass i Bangkok. Her hjemme har 7 av 10 unge kvinner opplevd å bli tatt halsgrep på under sex. Det viser en undersøkelse Norstat har utført blant seksuelt aktive mellom 18 og 30 år for NRK. Et halsgrep, eller såkalt choking, blitt veldig vanlig i de unge sexliv, og påvirkningen fra porno for skylden. Venninne Viola Kvålsagen og Malin Bjørge ikke overrasket.
Jeg føler at det har blitt veldig vanlig, det begrepet choking, så jeg hadde ikke vært overrasket hvis det var en stor del som hadde svart ja.
21- og 22-åringen lar seg ikke sjokkere når de går gjennom undersøkelsen om unges sexvaner. Faktisk trodde begge at fler enn 7 av 10 hadde opplevd å bli tatt halsgrep på under sex.
Jeg heller ikke overrasket over at det flere kvinner enn menn. Jeg føler nå til dags så det veldig mye sånn at man skal bli dominert. Og jeg tror det det den såkalte chokingen går litt ut på. Ja.
Nylig avslørte NRK hvordan kvelningssex har tatt av på Pornhub. Hver fjerde pornofilm viser halsgrep, noe som mer enn en dobling på 10 år. Filmene handler nesten alltid om menn som tar tak rundt halsen på kvinner, og det fremstår som at hun både med på det og liker det.
That feels so fucking good. Yeah, keep choking me while you fuck me.
De forteller at det skjedde, eller at han ville, hun ville. Det greit? Hva kan skje? Hvordan kan vi gjøre det? Så, ja.
Det sier Anne Holter Bensrød. Hun jobber for informasjonsnettstedet ung.no. De blir stadig vekk kontaktet om choking.
Vi tar det veldig på alvor og svarer raskt, for det jo en helsefare som forbundet med det, som de ikke antageligvis klar over helt.
Og det sa altså, vi hørte reporter Kaja Staude-Mikalsen og Kjersti Nipen, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I dag blir forfatter Dag Solstad visat i Oslo Domkirke. Solstad anses som en av Nordens aller mest betydningsfulle forfattere gjennom tidene, og det mange som vil minnes ham.
Det så vanskelig å si hvordan han egentlig fordi jeg siden så fan, det ikke så mange mennesker jeg blir liksom starstruck og nervøs av å møte henne.
Harald Eia har møtt Dag Solstad flere ganger, og minnes en forfatter i særklasse.
Dag Solstad har betydd mye for meg, fordi han har skrevet bøker som jeg synes helt unike.
Gjennom 6 tiår skildrer Dag Solstad utviklingen av det norske samfunnet. I dag bisettes en av de aller største forfatterne i vår tid.
for meg I alle fall da, og sett I, fra I dag, så han en av de viktigste forfatterne I norsk litteraturhistorie.
Forfatterkollega Edvard Hoem var en nær venn av Solstad.
Jeg vil vel stille han opp ved siden av Ibsen og Hamsun.
Solstad tildelt en rekke priser. Han fikk Nordisk Råds litteraturpris I 1989 for roman 1987.
Synes du at du fortjente prisen?
Ja, for helt ærlig synes jeg det.
Fotball var en livslang interesse for Solstad. Sammen med Jon Michelet skrev han 6 reportasjebøker om fotball-VM.
Jeg har lest mange sportsbøker, men få har fascinert meg som boka som Solstad og Michelet ga ut.
Det sier den tidligere sportskommentatoren Arne Scheie.
Og det som var så hyggelig med Solstad var jo at han beholdt interessen. Det så mange som mister interessen. Ja, man interessert når man 13, 14, 15 år, men Solstad var like opptatt av fotball hele livet.
Reporter her var Anna Ruth Tørresen, ansvarlig for Dagsnytt Erlend Rønneberg I studio Marit Selmer Nedrelid.
Som en av veldig få I landet så deler Bømlo videregående skolebygg med flere lokale teknologibedrifter. Det gir elevene gode muligheter til å lære om arbeidslivet, og bedriftene bedre sjanser til å finne lærlinger. Håkon Teigland og Kato Gjermund Åsheim har sikret seg læreplass til høsten.
Ja, dette jo en robot som jeg har programmert inn på et program på en PC.
Kato Gjermund Åsheim, elev på automasjon ved Bømlo videregående skole på Rubbestadneset, viser frem en maskin som løft og sender rundt en maisboks på en evig rundtur.
Ute I arbeidslivet kan dette være melkeproduksjon eller tomatpurre eller mye forskjellig.
Selv har 26-åringen vært på en lang reise I skole- og yrkeslivet. Men nå føler han seg på rett hylle. Og til høsten vent læreplass hos LOS-gruppen.
Men det var ikke før jeg kom og begynte på automasjon eller yrkesfag. Jeg følte at dette var noe for meg, da. Så jeg veldig fornøyd med å få læreplass.
Også elektrikerelev Håkon Teigland skal starte opp som lærling I samme bedrift til høsten.
Nei, jeg gleder meg I hvert fall veldig. Jeg tror det blir veldig kjekt. Og litt lei å sitte på skolebenken og bare masse teori og teori og teori. Så da tror jeg det blir veldig bra.
For på Rubbestadneset ligger både videregående skole og flere bedrifter I felles bygg som ble tatt I bruk for få år siden.
Det jo veldig greit å se hvordan de holder på I arbeidslivet. Liksom. Det en veldig grei ordning, synes jeg. Da.
I bygget har blant annet flere bedrifter felles kantine med elevene, forklarer HR-sjef Atle Knudsen I LOS-gruppen.
Det at vi treffer hverandre I kantiner hver dag, de lærer oss å kjenne, de ser på oss voksne og lærer litt om vår kultur og ser hvordan det å gå på jobb, samtidig som vi lærer litt om elevene.
Hva ser dere etter når dere skal ansette en lærling?
Det vi pleier å si der, det at vi ser på karakterer og karakter.
I Norge har så mange som 54% søkt seg til yrkesfag I år, noe som rekordhøyt. På Bømlo derimot det så mange som 80% som velger dette. Rektor Tor Inge Kalstad tror nettopp det spesielle skolebygget spiller inn.
Omtalen som de har elevene som går her jo veldig positiv, og vi ser jo da at det øker og øker med søkere også. Det konseptet som vi har her med å ha næring og skole I samme bygg, jeg tror det fremtiden for videregående opplæring inn forbi yrkesfagene.
Sist uke fikk skolen besøk av kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet.
Det å ha firma og videregående skole lokalisert I samme bygg, hva synes du om en sånn idé?
Altså, dette utrolig spennende, og det akkurat dette vi ønsker. Vi ønsker at arbeidslivet skal være enda tettere koblet på utdanningsmulighetene I landet vårt, og det det de gjør her I praksis med den såkalte Bømlo-modellen.
Fylkesordfører I Vestland, Jon Askeland fra Senterpartiet, tror slike skolebygg, der fylkeskommunen bare leietaker, kan bli vanligere flere steder.
Så da å se på denne modellen her I et samarbeid med næringsliv og andre plasser I fylket, det jeg åpen for, og da, vi har ikke noe konkrete nå, men det et godt dømme til å sikre en desentral utdanning. Da så fylkeskommunens utfordring, det jo den trange økonomien, og særlig den trange økonomien til å investere I bygg.
Så spørsmålet, hvorfor velger nesten 80% på Bømlo yrkesfag?
Det fordi jeg oppvokst med at far min og bror min har jobbet som det. Og da så jeg for meg at det var noe kjekt jeg kunne balle på med. Da.
Det er en lett vei å komme inn i arbeidslivet. Du er nesten sikret å få jobb etter skole. Og ikke måtte sitte på skolebenken i flere år før du faktisk er blitt noe.
Det sa til slutt Cato Gjermund Åsheim. Reporter her var Olav Røli. Klokka er 7.44. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. 7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex. Det viser en undersøking Norstat har gjort for NRK. I natt norsk tid ble norske Jannicke Mikkelsen og resten av mannskapen historiske, da de ble skutt opp i værsrommet. De skal på en pol-til-pol-ferd, en bane ingen menneske har reist i før. Minst 3 mennesker er drept og flere såret i et israelsk flyangrep i en forstad nær Beirut, det opplyser libanesiske helsestyresmakter. Og den første leveransen av kinesisk nødutstyr har kommet til Myanmar etter jordskjelvet der. Nå er klokka 7:45. Bjørn Myklebust er klar med Politisk kvarter.
Arbeiderpartiet stemmer i dag for, citat, en skattereform som sikrer et konkurransedyktig skattenivå for norsk næringsliv. Dette lukter høyrepolitikk, mener SV. Og noen vil mene at neste sak lukter fisk. Senterpartiet stemmer i dag kanskje mot sin egen løsning på lakseskatten og sikrer flertall for Høyres forslag. Vi starter med perspektivmeldingen som behandles i Stortinget i dag. Den handler om hvordan vi skal klare å betale for barnehage, sykehus, veier og forsvar i tiårene som ligger foran oss. Andreas Skjalg Unneland fra SV, andre nestleder i finanskomiteen på Stortinget. Velkommen til Politisk kvarter.
Takk for det.
Arbeiderpartiet er enig med de borgerlige partiene om at det bør komme en skattereform som sørger for et konkurransedyktig skattenivå for næringslivet. Og du sa til meg at Arbeiderpartiet er i ferd med å tape seg en tvangstrøye. Og hva mener du med det?
Ja, det kan jo høres tilforlatelig ut det her, men en skattereform på høyresidens premisser, det kommer til å bety én ting. Og det er skattekutt til milliardærene i Norge. For den eneste skatten de på høyresiden er enige om at man skal kutte i, det er formuesskatten til landets aller rikeste. Så Arbeiderpartiet, de har vært så gift med sin egen kongstanke her om en skattereform, at de er villige til å gå for det for enhver pris, selv om prisen er høyresidepolitikk.
Men det de da stemmer for, citat, et konkurransedyktig skattenivå for norsk næringsliv, hvorfor må det bety skattelette?
Det kommer til å bli skattekutt til landets aller rikeste, for det er det alle de borgerlige partiene er enige om. Så det er ganske tydelig på hva de mener med det her. Og så mener jo vi SV at vi har ganske store utfordringer i velferden. Vi mangler folk, vi mangler sykepleiere, vi mangler lærere. Jeg tror mange ble ganske provosert når de så at sykepleierne på barnesykehuset som ble sendt på NRK ikke engang får kaffe på jobben, fordi det er skjært så til beina at publikum sender kaffe til sykepleiere i den offentlige helsetjenesten. Da mangler det på penger til velferden, til gode tjenester for folk. Da kan vi ikke ta oss råd til skattekutt til landets aller rikeste. Vi er faktisk nødt til å omfordele mer og sørge for at vi bygger ut velferden i tiden fremover.
Leder i finanskomiteen, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, velkommen.
Takk.
Hva er det dere egentlig skriver under på i dag?
Det vi skriver under på er nettopp det du leste opp, programleder, at vi ønsker velkommen en skattereform for et konkurransedyktig skattenivå for norsk næringsliv. Finansminister Jens Stoltenberg tok jo initiativ til en skattekommisjon for noen uker siden, som det først var litt sånn positiv holdning til, og så ble det skutt ned etter noen dager. Men vi vil være veldig tydelige på at den invitasjonen fortsatt står ved lag. Vi mener at vi står oss godt på å ha skattepolitikk som kan stå seg på tvers av skiftende politiske flertall i Norge. De siste årene så har næringslivet vært veldig tydelig på at det absolutt aller viktigste er forutsigbarhet, og det kan vi få til hvis vi får til et skatteforlik på tvers av flere partier.
Og da må man jo alltid legge til at dere har gitt næringslivet alt annet enn stabilitet og forutsigbarhet, så dette er et slags
vern mot dere selv da?
Nei, jeg vil ikke si det. Vi har lagt bak oss noen helt ekstraordinære år med veldig store utfordringer. Vi har hatt prissjokk, vi har hatt krig som har gjort at vi har hatt noen midlertidige skatter. Vi var veldig tydelige på da vi innførte denne midlertidige forhøyde arbeidsgiveravgiften og høyprisbidraget på kraft, at det skulle avvikles. Det har vi gjort akkurat sånn som vi sa.
Men dere har ikke levert det dere nå etterlyser, var poenget. Men hva svarer du til anklagen om at det du skriver under på må bety skattelette når du stemmer sammen med de borgerlige partiene.
Ja, det er jeg uenig i, og er det noe Arbeiderpartiet har gjort i denne perioden, så er det å stå opp for formuesskatten. Og den kampen står vi jo egentlig sammen med SV i. Vi er veldig tydelige på at vi skal ha et skattesystem som er omfordelende, og det er de som har den sterkeste ryggen, bærer den tyngste børa. Og uten formuesskatten så vil vi ikke ha det. Så vi er en veldig tydelig forsvarer av formuesskatten, men formuesskatten er ikke det eneste skatteelementet som man kan se på i en helhetlig skattereform, og her er vi jo villige til å se på flere elementer for å se om vi kan sette ned noen felles stolper i årene fremover.
Ja, hvis skattereform er svaret, hva var egentlig spørsmålet? For det er helt riktig det som Tuva og Arbeiderpartiet sier her, at vi har jo stått sammen, SV og Arbeiderpartiet, om å lage et mer omfordelende skattesystem. Men det finnes jo et stortingsflertall for det. Det er ingen vits eller poeng nå å gå til høyresiden, eller det er vanskelig å forstå hva det er man skal få til det, som ikke betyr skattekutt målrettet til landets aller rikeste. Og så når det kommer til forutsigbarhet for næringslivet, ja, det er fint det, men fortjener ikke de som jobber i velferden forutsigbarhet? Fortjener ikke sykepleierne forutsigbarhet å vite at det er nok folk på jobb når de kommer der den dagen, hvis noen har blitt syk? Fortjener ikke de som jobber i barnehagen til å vite at de har nok kollegaer? Fortjener ikke lærere forutsigbarhet å vite at skole ikke blir lagt ned om få år på grunn av trang kommuneøkonomi? Og det perspektivmeldingen peker ganske tydelig på, når den spår fremtiden, er at Norge kommer til å bli et rikere samfunn, men vi kommer til å mangle penger til å finansiere velferden. Vi må omfordele mer hvis vi skal gjøre dette. Og hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke bygger ut velferden, så kommer det til å være lommeboken som avgjør, og da blir det sykepleiere til hudpleieklinikker på Frogner i stedet for sykepleiere til Fredrikstad, for å si det sånn.
Men da har du et annet svar enn å øke skattene når man skal løse disse utfordringene?
Ja, jeg synes jo at man trekker opp noen litt underlige problemstillinger her, men det vi egentlig inviterer, for å liksom trekke det tilbake da, til perspektivmeldingen som vi skal behandle i dag. Det vi inviterer folk til å være med på de neste 10 årene er jo egentlig en formidabel samfunnsendring. Demografien snus på hodet, det blir færre i yrkesaktiv alder og flere pensjonister. Det vi egentlig sier til folk er at vi trenger at enda flere kommer inn i arbeidslivet, flere må jobbe, og så må vi få enda mer ut av hver arbeidstime. Det krever rett og slett litt mer av oss alle sammen det vi skal få til de neste 10 årene. Og hvis vi samtidig skulle invitere folk til å betale enda mer skatt, så tenker jeg at det kanskje er en litt sånn stor belastning å legge på folk. Det Arbeiderpartiet sier er at dette skal vi klare med det skattenivået som vi har i dag, men vi må også gjøre store omstillinger i samfunnet for å få til dette, nettopp for å sikre den tryggheten som Andreas etterlyser.
For å spørre deg om det, når du sier at dere går da til valg på å fryse dagens skatteavgiftsnivå, og for 2 minutter siden så la du ut om hvorfor dere måtte komme med ekstra skatter denne perioden, fordi det skjedde så mye uforutsigbart. Men med den ferske erfaringen, hvor mye mening gir en garanti om et skatteavgiftsnivå det ikke skal opp da? Du vet jo ikke hva som skal skje.
Det gir en mening. Nå har vi vært veldig tydelige på at det nivået som vi har hatt i denne perioden er det nivået som vi maksimalt skal gjennomføre i neste periode. Arbeiderpartiet har aldri brutt et skatteløfte tidligere, og det kommer vi heller ikke til å gjøre i neste periode.
Men hva gjør dere hvis dere får et nytt sjokk vi nå ikke vet om?
Vi er nødt til å prioritere hardere, og det handler ikke bare om penger, det handler også om folk. Det er kanskje noe av det viktigste som perspektivmeldingen peker på, at den store utfordringen vår for å trygge den velferden som vi er enige om at folk skal ha i Norge, det handler om å mobilisere arbeidskraft og få flere hoder og hender til å løse de oppgavene som samfunnet står overfor.
Altså, vi er ikke uenige at vi kan se på skattesystemet og gjøre det mer rettferdig. Med SV sitt skatteopplegg så får 3 av 4 folk lavere skatt i Norge. Altså alle som tjener under 800.000 får lavere skatt mest ved sitt opplegg. Men så skrur vi det til, fordi på toppen, nettopp fordi at i dag så har vi et skattesystem der de aller rikeste, den 1% rikeste, de skatter mindre for hver 100-lapp de tjener enn en lærer og sykepleier. Det er urettferdig, der kan vi gjøre endringer. Men det får du ikke til endringer med
høyresiden. For siden du tar opp eget skatteopplegg, da SV mener jo at kutt i formuesskatten, som høyresiden ønsker for å få vekst i økonomien, det fører ikke til vekst i økonomien, det påvirker ikke investeringene. Og da kan vel ikke en kraftig økning påvirke heller. Og hvorfor øker ikke SV formuesskatten mye mer enn dere foreslår? 14 milliarder, kunne dere fått enda flere milliarder til velferd?
Altså, vi er alltid åpen for å diskutere hvilket nivå formuesskatten skal ligge på.
Ja, hvor går grensen for når det begynner å påvirke investeringene? Finnes ikke den?
Altså, det er jo ikke bare SV som sier at dette ikke påvirker investeringene. Det er jo landets økonomer, og høyresiden har ikke klart å finne en eneste økonom som er enig med de.
Nei, men da blir spørsmålet, hvorfor tror ikke dere nok på egen argumentasjon til å øke formuesskatten med 40 milliarder? Da?
Ja, men skatt er alltid en balanse. Det er jo man enig i, og totaliteten i skattesystemet er viktig. Skatt er et verktøy for å nå noen mål i samfunnet.
Ja, hva argumentene mot å øke formuesskatten mer enn dere gjør da?
Argumentene mot å øke formuesskatten er jo at man henter inn mye penger, og da er jo spørsmålet, hva er det man bruker de pengene til?
Og der er jo SV en ønskeliste som er
ja, og
lang.
Er ganske, altså, vi mangler jo sykepleiere i velferden i dag, og hvis vi hadde gått tilbake til skattenivået som Stoltenberg hadde i 2013, da hadde vi hatt nok penger til å ansette de 28 000 sykepleierne vi kommer til å mangle frem mot 2035. Det er jo det politikk handler om. Det handler om å velger, vi er ganske tydelige på at vi velger velferd i stedet for skattekutt til landets milliardærer.
Og som høyresidens representant her i studio, Tuva Moflag, føler du at han ikke tør å prøve og tror på egen argumentasjon mot formuesskatten når han ikke øker den? Den gjelder jo for så vidt dere også.
Nei, altså jeg synes at vi har kommet fram til gode løsninger sammen med SV. Det er jeg helt sikker på at vi skal få til når vi skal forhandle revidert budsjett før sommeren, og når vi beholder det rødgrønne flertallet etter valget. Vi er opptatt av at vi skal ha et rettferdig skattesystem, et forutsigbart skattesystem som både funker for folk og bedrifter.
Tuva Moflag, Andreas Skjalg Unneland, takk for debatten. Det skjer en viktig ting til i Stortinget i dag. Regjeringen har innført en lakseskatt, en grunnrenteskatt som skal gi fellesskapet en del av verdiene som skapes i havbruksnæringen. Men hvordan man bestemmer prisen på fisken, den prisen man da skal betale skatt av, det er det fortsatt stor uenighet om. Og Senterpartiet har snudd og er nå mot det de selv innførte, et normprisråd som setter denne prisen på fisken. Og i dag skal et forslag fra Høyre behandles i Stortinget om å fjerne dette normprisrådet. Men politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, vi trodde liksom vi hadde det i går kveld, men nå er det likevel ikke sikkert at Senterpartiet sikrer flertall for dette forslaget som vi trodde i går.
Men jeg er uvanlig forvirret. Nå er det 34 minutter igjen å legge frem det man kaller løse forslag for, og sånn som jeg har klart å kartlegge i dag tidlig, så er det ikke gitt at Senterpartiets forslag vil få flertall, fordi høyresiden, altså de fire borgerlige partiene, mener at Senterpartiet legger for mye premisser til hva som skal erstatte dette normprisrådet, og at det er en måte å beregne det overskuddet som skal beskattes like på en måte feil eller unøyaktig som dagens normprisråd er, mens Senterpartiet mener at de borgerlige partiene sin erstatning for dette normprisrådet ikke har heller en riktig måte å beregne et skattemessig overskudd på, og går for langt i å legge detaljerte føringer. Så det vi kan si er at det er flertall for å avvikle normprisrådet, men det er ikke flertall for hva som skal komme i stedet for. Og hvis ikke noen da lirker til sine forslag sånn at det blir et flertall, så er det ikke sikkert at det blir et flertall for å avvikle normprisrådet, selv om det er det det er politisk flertall for i stortingssalen i dag, så vi får tro at det kanskje lirker seg til i løpet av dagen.
Og en god grunn til å følge med litt utover dagen da. Men bare for å forklare litt da, hvordan har dette normprisrådet fungert når man da skal finne denne prisen det skal skattes av?
Ja, kritikerne, det er jo spesielt næringen i særdeleshet, mener jo at dette setter en teoretisk pris for fisken og verdien på den, som mange aktørene ikke vil kunne kjenne seg igjen i at de faktisk har fått når de solgte fisken, og at det derfor skattes av et feilaktig og bare teoretisk overskudd, ikke den faktiske inntekten som man beskatter andre skatter med bakgrunn i.
Hvorfor har Senterpartiet snudd?
Ja, det er interessant, for det er intet mindre enn et kystopprør mot Trygve Slagsvold Vedum, mot det Senterpartiet som satt i regjering, drevet frem av de fylkeslagene som kanskje føler at de lider under deres manglende oppslutning, skyldes den konflikten som var med laksenæringen spesielt, næringslivet generelt, som følge av Vedum sin skattepolitikk. Nå er Senterpartiet ute av regjering og sender jo da sånn sett et takk for sist til Arbeiderpartiet, men det er jo også da grasrota i Senterpartiet som sender et slags takk for sist til Vedum, og det er for så vidt også lakselobbyen som sender et takk for sist til det politiske Norge, fordi dette normprisrådet ble jo til fordi næringen ikke var fornøyd med det opprinnelige forslaget fra regjeringen, og nå vet vi jo ikke da akkurat nå, i hvert fall en halvtime til, hva vi sitter igjen med.
Vi følger med. Takk, Lars Nehru Sand. Torsdag er Jonas Gahr Støre gjest her i Politisk kvarter, før han åpner Arbeiderpartiets landsmøte. Og har du spørsmål til Støre, send oss en melding i appen NRK Radio. Søk opp Politisk kvarter, trykk på de tre prikkene øverst til høyre. Derfra er det bare å sende inn spørsmålet ditt. Politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebust.
Her er NRK Nyheter klokken 8. Den norske astronauten Jannicke Mikkelsen svever nå i bane rundt jorden. Hun befinner seg ombord i romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX, og alt gikk etter planen da romskipet ble skutt opp i Florida klokken 4:15 i natt. PR-sjef for Jannicke Mikkelsen, Stig Carlsen, var på plass da det skjedde.
Det var helt vilt, og jeg var jo til stede sammen med nære og kjære, mor og far til Jannicke og forloveden. Dere kan jo tenke hva slags følelser som spiller seg ut når da denne raketten på 70 meter begynner å løfte seg med et flammehav under, og man innser at nå er Jannicke på vei ut av atmosfæren og inn i verdensrommet. Det er rett og slett helt vilt.
Og planen er at ferden skal vare i 3,5 dag før de lander utenfor kysten av California. 7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex. Det viser en undersøkelse Norstat har utført for NRK blant seksuelt aktive mellom 18 og 30 år. 5% av de spurte sier at de ble tatt kvelertak på mot sin vilje. Påvirkning fra porno får skylden for at halsgrep, eller såkalt choking, er blitt veldig vanlig i unges sexliv. Og denne undersøkelsen kan du lese mer om på nrk.no. I dag starter rettssaken om søppelanlegget som er kalt Norges verste. Statsforvalteren i Møre og Romsdal må rydde opp flere titalls tonn med søppel etter at to selskaper har gått konkurs, og det vil koste 129 millioner kroner. Den tidligere daglige lederen i miljøserviceselskapene er tiltalt for miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet og brudd på straffeloven. Det forteller statsadvokat Magne.